Tag, hier ist Daf Yud Beis, mit Raymond im Schir, die letzte zwei Schires von Daf Yud Aleph, Sof und Medalef. In der Mischung haben wir gelernt, dass wir sehr und Nazi, während es der Nazi wieder Teure sucht, als er das Bringen auf Achet mit Gott gesündigt, als so ihr, der Melech, er ist der Nazi. So wie die Gemüse, dann haben wir gelernt, dass er bereits. Nazi, wenn der Teure sucht, als der Nazi das Bringen auf so ihr, Jochel wollte wohl meinen, Nazi Shevet, genach schon mit Aminodov. Als er viele Nussi von der Shevet, also wie nach Shemel Aminodov, und wenn der Nussi von Shevet Judo, ist euch gerechnet in der Teure an Nussi, wo es dann bringen, als er auf der Chetnis wird gesündigt. Talmud Lema steht im Pussig, bei dem Korb, wo der Nussi bringt, mit Kol Mitzvah ist Hashem Elikov, und der Halon Uoimer, bei dem Melech, steht im Parshas Shevtim, lemaan Yilmad Leiro es Hashem Elikov, lernen wir Arois, Agzere Shuvah, du gehen mal rüber, darf ich da laufen mit Beis. Als Mala Halon, Shein Al-Gabov, El Hashem Elikov, dort nimmt man sich schäft über der Sicher der Pussig bei Melech, weil er steht mir vor, ich soim, tosim, olecho Melech, ist wenn der Teure sucht, le Jiro es Hashem Elikov, meint es auszudrücken, der Male von dem Melech, wo es über sich, ob er nach dem Rebönisch lehlam, in kein anderer gewältigt nicht über ihm, ist es der, wo der Teure rief dem Melech, als Nossi, der Nossi, wie der Teure sucht, er soll bringen nach Seir, meint es, schein Al-Gabov, El Hashem Elikov, wo es nur der Rebischter ist über ihm, מה שאין כן הנוסי פן השבט, עתך איבר זיך דם מלך ישראל, אין דפר, איז אר ניש דר נוסי וזר ברנגן הסויר, נדפקה המלך, ארד איז דר נוסי. בואי מנה רבי מרבחייה, רבינו הקודש, וזר גבייזן דר נוסי פן דסנרדן, עוד גפריקט, פן רבחיין, כגוין אני, מהו בסויר. אוי, אז רבינו הקודש, עוד חולי לאוי וגבין העביר, צי, דף עורר ברנגן הסויר, צי נאי, אין וירש, אז מעט ברדשה לדני גבייזן, צי דנסייס, וז ארד, רבינו הקודש, Sie sind ein Sieges Maalja, also ich bin wohl gewähm. Bis manche bis ein Mikdosh Kayam, aber Rabbeinu HaKudosh, er gewähm Kammer, der Kammer, der ist noch gehoben. Aber ich bin wohl gewähm, bis man bis ein Mikdosh, sie wollte gebringt auf ein Chet, als Säuer, sie nein. Oma Lehr hat ihm geämpft, er hat zur Rascha bebobbel. Der Luschen zur Rascha, es hat wie zwei Freunde am Mann, wird eine umgeriffen zu der anderen Azur. Also ich, danke Rabbeinu HaKudosh in der Nussi, in der Fisrol, aber entgegen dem, er du, er ruhig geule bebobbel, wo es er ist über ihm. Weil der Röschgeule im Bubel, er gewinnt in aggressere Madrege, wie der Nussi von der Sanhedrin in Erzisrol. Und mit Meile ist Rabbeinu HaKudosh nicht gerechnet, Mische ein Al-Gabov, El Hashem Elikol, weil Rottach dem Röschgeule im Bubel, wo es ist über ihm. Eis war, fragt die Gemara, haben wir gelernt in der Bereise. Malche Israel und Malche bis David, Eile mewim le'atzmom, Veile mewim le'atzmom, seht noch als Amelech mit Malche Israel, Al-Af, ankegen ihm es voran, Amelech von Malche bis David, ist er ja gerechnet am Melech zu bringen nach Seir. Aber er hat ihm geämpft, Osam, Leukaife, Ahadude. Der Melech Israel darf nicht an Ziegebögen zum Melech von Malche bis Duvid. Und der Melech von Malche bis Duvid ist nicht Ziegebögen zum Melech von Malche Israel. Und wie bald hat jeden Ehre der Melech, wo es dort nicht über sich kennen, nur Hashem Elikov, hat er den Melech zu bringen nach Seir. Aber auch er, Anan Kaifinenlu, Ledidu. Anan meint, der Bnei Erz Israel, seine gewesen Kofuf, zum Reish Galusa von Bovel. Und das ist auch gewähnt der Kavuna von Rebchia, wenn Rebchia hat Chile geämpft, er hat zu Rascha bei Bovel, wie im Rabbi Masber gewähnt, von Rascha, hat er Reish Galusa von Bovel in Zeborim, nach Rebchia hat er gesucht, Belushen Nekir, er hat zu Rascha bei Bovel, kde soll nicht Maschma sein, als Rebbeinu HaKudosh ist Ziegebeugen zum Reish Galusa, nach dem gesucht, dass es zu Rascha meint, zu tun noch ein größer Nussi über die Hiden, also wie zwei Freunde am Mann, es darf gar sein, es Ziegebeugen zu der anderen. Dann hat er ihm gefragt, אז מלכי ישראל מת מלכי בזדוד, אז הרי אלו מביאים לעצמם, ואלו מביאים לעצמם, אותו מסבור גבין צזוג, אז המין צזוג ענן קייפין אלו, אותו רזגזוג תן הלושן נקי, נשת אז רבינו הקודש הציגה בגן, נור ענן קייפין אלו לדידו. רב ספרה, מס נאוך, בואי מנה רבי מרתחיר, כי גן אני מהו בסויר, אומר אתם גזוג תועסם, שבט, דורש גלוסם, בו ורד גרחנת שבט, ואוכל מחויקק, אין דרוש הסנהדרין, אין ארץ ישראל, אז לא גרחת אותם בחייקית וטניה. ואנחנו גלרנו לה ברייצה, אז בן ינקב אבינו עוד גבנשט יהודון, אז לא יסור שבט מיהודו, מנטס זה ראש גוילה שבבובל, שרוידה אס ישראל במעקל, כשו תגירסו וזה שתי תפיינס, עוד אור ויסס פרוחת נדדת בשבט, אין עזו יש רשע מפוריש, עושה שתי תחילוש נפוסיק שבט, נשבט פתת דרש שמנת המעקל השתת. אז זה שתי תן משלי, כי סכנו בשבט לא ימוס. Der Pusik sagt, dass es schlugen ein Kind, mechanisch zu sein, mit der Stärken wird er nicht sterben von dem. Es schäbt in der Stärken, und das ist das Simen von Malchus, wo der Reschgalus hat gehabt, zu kennen mit dem Gewältigen über die Hiden. Also wie wir gefunden haben, Also man hat gemacht, einem an der Munde hat eine Mittel gegeben, Stärken in der Hand, also wie viel Stärken im Oberbruch ist und darf noch rest. Und mit dem Stärken ist es das Simmen auf sein Mauches von Gewältigung. Ist doch euch Gäulem, wo will es Reude es Israel. Was schenken, wenn der Pussig sucht um euch, ich bin Raglov, Eilu Bnei Banov Shel Hillel, Shem Lamdim Terele Israel Rabim, und das Wort Mechoykek meint Achuchem. Ist tak als Rabbein HaKudosh, wo es mit Bnei Banov Shel Hillel. Doch was schenken, wenn er zu Israel, ist Achuchem, wo der Pussig rief dem Mechoykek. Er habe Lamed Terele Israel Rabim, aber der Reish Gelusse gewesen über ihm, wie bald als Erez, Reude es Israel, mit dem Shevet Shebe Judei. Und das ist der Kavun in der Friedrich-Luschen, wo der Priat gesucht an Ankaif in der Lu, wie sie mir vor der Hedje, in Gemorren zu erledigen, in der Feier mit Alef, als von dem Pussig, lernt man, als der Rechgalusse im Bubel, sucht rasche dorten, Masbo zu sein, und gatt Koyach und Rechus, von dem Malchi Poras, zu fältigen über Jiden, in seinem Gatt, a Rechus, Masker zu sein vermegen, von Menschen, wo sie folgen nicht, in Hefkerbesen, Hefker, hat sich auf sie gesucht, was schenken Mechoykek, ist nicht mehr, wie ein Schrorre Muetis. In Dortmund ist mir vor, als wenn einer hat Rechus zu Paschen in Dinem, von dem Rechgalus in Bubel, keiner Paschen in Afile in Erz Israel. Was schenken wir hat noch Rechus, von dem Rosh Hashanah in Erz Israel, zu Paschen in Dinem, hilft nicht auch der Rechus, also keinen Paschen in Dinem in Bubel. In Dortmund hat euch das, was immer Frau Benutan, als nur legabe Momenis, ist ein Nankai Finelu, denn in dem Bnei Erz Israel, Kofuf zu dem Bnei Bubel, aber in Indien ist so weiter, ist Adrabe. Die Bnei Erz Israel sind gewesen mehr Chachumim, weil die Gemurre sucht doch in Salbu wie Basra, Avire der Erz Israel, Machkin. In der Fahr wird der Rosh Hashanah umgeriefen, Mechoykek, wo seine Melam dem Terre Barabim, aber in Indien, auf Kurs Mumain, als Efker Besen soll gerechnet werden, Efker, auf dem Lenden der Bnei Bubel, gewein in a größere Madrege, weil sie haben doch dem Shevet, Schreutin ist so an, bemakel. Das ist sucht, dass der Tamiz, weil der Reus Goyle im Bubel, ist der Reus gekommen von Malchi, bis Duvid, min Hazchorim, was sie hinkein, der Nossi Schwerz ist wohl, wo sie einen Bnei Bonhof von Hillel, kommen auch Reus, min an der Kevis, also ich rede auf den Neustoisvis. Aber Kolpunim ist doch mir vor, als wenn der Nossi, Rabbeinu HaKudosh, wollte nicht gewinn, Kofuf, zum Reus Goluzef im Bubel, wollte er doch gehad, den von der Nossi zu bringen, als er, aber gab er nicht gewinn, kein Melech, und wollte nicht gehad, kein Dienem von der Melech, im Ganzen, und wir haben schon nicht gerettet, als der Pfarrer der Teure im ungeriefen Nossi, nicht der Mund, bedarfka, als Rizal Melech, weil du doch Muchrach in der Sugia, als Lavdarfka Melech, noch Afina Nossi, wenn Rizaza Madrige, wo es ein Al-Gabov, Ela Hashem Elikov, und wenn ich ziege, bei ihm zu keinem. In der Sehnuch, Rathis Damiri, Mechiach San, von dem Schickige Mura, als Afina, wenn der Melech ist Kofuf, Tachas Arumois, wird nicht Nifka San Din, also sein Chayv zu bringen nach Seher, weil wenn die Gemurre sucht, dass Rabbeinu HaKudosh ist Potter von bringen nach Seher, nur weil er ist Kofuf zum Reis Galusse im Bubel, und was er nicht gesucht hat, dass Tam, verwus er ist Potter von Seher, ist weil seinen Kofuf hinter der Umes Eulam. In der Chareia, da verliert nicht dem Din Nossi, dem Din Melech, mit dem wir seinen Kofuf hinter der Umes. Und der Meire bringt darauf, ist man schon ausgerät, als das gewähnt ist Murzik in sein Malchus, oder der Din Nossi, wie sie mir vor in Jerusalmi, du bei uns, in Horius, Perigimel, also in Rosh Hashanah, Perig Aleph, als wenn David HaMelech in der sechs Chadusche, wenn wir dann kaufen von der Schule mit, pflegen es Kappel werden bis zu Iro, also wie er hedget, und nicht mit der Seher, also wie er Melech. In den Kursen, wenn wir der Mann in der Tisse Rosh, hat uns gerät, wie kann dann als Rebbe, Rabbeinu HaKudosh, soll fragen, als alle von Rebchir, Rebchir, der Talmud von Rabbeinu HaKudosh, und wieder bei Yosheva Lekzi in der Kasche, als die Gemurre sucht, kam er vor dem Rebbe, Leuschono, Rebchir, mein Einleu, זוג דאָ טייסט סראש, אַז באַלד רטריע פון די גרעסטע תלמידים, פון רבינו הקודש, אַז רבינו הקודש חמתים מיישר גריי. אין אַז זיי זוכט דאָ באר שבע, אַז זיי נישט קומפּעלע, אַז דער רב קעפֿרינג אַ שאַלף פון דעם תלמיד, נאָר דעם זוכט ער, אַז דאַרף קיין דעם אינדיען אַ רב געפראגט פון רפרין, אַז ווי באַלד דאָ זאַך, מוז עס נגע צנים, ווי גרויס אופצלערן דעם קוביד אַ נסיע זאַנם, זיי זאַן נסיע צו דאַ נסיע מאַל צו נײן, אַז רבינו הקודש זוכט נישט גאָט פאַרלאזן, אַז דאַן שיקלא דאַס, ער וואָרט געפראגט פון רפרין אַל אַף als Rebchir gewesen dann Talmud. In der Meinhof Gemeine, er gewesen Rebin, in der Schale, hat ich Marer gewesen da bei Yosheva, als Schemoi des Pushit, zu wissen Pschat, in dem Gedder, noch so wie sie steht in der Türe, sie das meint, als ein Nessies, wie der Nessies von Rabbeinu HaKudosh, recht sie nein. Such die Mischne, weiseu HaMashiach, du siehst mir lernen, als der Kohen HaMashiach, wenn er hat gesündigt, in Gott sich ausgepasst, betu es, Mater seiner Isur Kuris, in nur dem Atagetin, als er wie Er hat sich Träger, wenn sie Paschinen, er hat den, als er bringt ein Paar, wer ist der Kohen Gudu, was bringt ein Paar, המשוח בשמן המשחו לאי המרובה בבגודים. דווקא בברד הכהן גודל ותמותם מושך גבין בשמן המשחו, אינישט הכהן גודל ותמותם ממנה גבין זן הכהן גודל נור דוח ריבוי בגודים, אין דוסי גבין בית שני וזום שנשגד עם שמן המשחו. עוד רפיל אינסרב בית ראשון נוח ושישיהו מלך יהודה עוד גוינת גבין בשמן המשחו. In a word about the Nurbe Ferishes Gerät, as I'm over the Brad, you made Nurbe Nignas geworden. The Tlech is from Shemin Amishra, is the Kohen Gudel, Nesmane geworden, to Zan Kohen Gudel, mit dem is Matemungetin, the Shemin Abgadim, we may learn from the Pusik State, Umile Es Yodoi, Lil Boshas Abgadim. And there Kohen Gudel, with the Nara Merube Bibgadim, er bringt sich ein paar Abo Alkohol Amitzis, and with the Mishne Retois, ein Ben Kohen Amoshuach, Beshemin Amishra, the Merube Bibgadim, so nicht du kein Afkimine. Zwischen der Kohen Gudel, was man mit Mannen gewöhnt, mit Meschiche bei Shemin HaMishcho. Und zwischen der Kohen Gudel, was man nur an Rube Begadim, elo Paar, aber auch Kola Mitzvies. Zu Grasche, als an Rube Begadim, einu im Mewi Paar, Herr Elim Dover, bringt nicht zum Akriff, sondern Paar, Herr Elim Dover, Lehm ist Leu, Lehm ist im Zibur, noch er bringt der Kisbo, oder das Iro, als er wie ein Jochit. Sucht schon der Beer Sheva, als der Luschen, was Grasche sucht Paar, Herr Elim Dover, meint, weil der Kohen Moschiach bringt doch auch nicht ein Paar, nur auf Elim Dover, meint, Ashigi Gassi Ruhe, und wird betuiz, Mater gewinn, für sich allein, einen von die Zürich, und wissen nur dem, hat er getein dem Anze. Ist dem Chet, wo der Koyen Moschiach bringt auf ihm ein Paar, rief der Rasche Euchet, Paar, Herr Elim Dover, und nicht von seine eigene, bringt er dem Korben, über den Aram Rube Begadim, und nicht mich mit Schultibu. Aber wir kennen nicht mehr Farage an, als der Rasche sucht, dass er bringt nicht ein Paar, Herr Elim Dover, meint, als dem Paar, Herr Elim Dover, wo es das Anadrum darf bringen, wenn sie haben betuiz, Mater gewinn, ein Isur Kuris, in Rauf, הציבור עד גטין על פיהם. כן יש מקריב זן הכהן מרובי בגודים, על אפילה הכהן אג'ת כן מקריב זן דם פאר. ויש מפורש לאג'ת אינטר אז כהן עם קולשכן, הכהן גודל וזרזן מרובי בגודים. אבל דחידוין שער יוסף, רטרים די שאלה. צי דם פאר אהלם דובר של ציבור, דף לכתחילה מקריב זן דווקא הכהן משוח, צי לכתחילה כן הכהן אג'ת, אין ויש דדים פן הכהן מרובי בגודים, אין הגרויס העריך יסדו דחידוין שער יוסף, מר רגבין דם. פירת איזה משנה ואין בין כהן משמש לכהן שעבר, Koyen Meshamesh rief Drasche a Koyen Gudel, wo es wall, er gewann Tumme, es er gewann ois Koyen Gudel, in mot Memane gewinn a Zweiten, bim Koymoi. In nur dem, wenn der erste Koyen Gudel wird zurück Ruhi la Avoide, en Reschäuser la Avoidezoi, er der, wo es rief dem Koyen a Meshamesh. In der Koyen, wo es gewesen, bim Koym dem Koyen Gudel a Kavua. In Itzter, als der erste Koyen Gudel ist zurückgegangen, tin da Avoide, is er ois Koyen Gudel, er rief sich Koyen Shoava. In a stuk ein afgeminnet zwischen sei, elo par yema kippurim, vassiris haifo. Dem par, wo der Koyen Gudel darf bringen mit yema kippurim, mischeloi, dus bringt zum Akriff zan, oder Koyen Gudel wird riz Koyen ha-Oivid, wo stit itzta da avoide. Aber der Koyen Shoavar bringt nicht kem par Koyen Gudel mit yema kippurim. Dasselbe dem Asiris haifo, wo du se dem Minchas Chavitin, wo der Koyen Gudel darf bringen zum Akriff zan jeden Tug, dus bringt zum Akriff zan der Koyen Neshamesh, en nicht der Koyen Shoavar. In זה וזה שווים בעבודת יום הכיפורים, סיידר כהן המשמש דוס דר ארשת כהן גודל, וזה רצפי גגנגן צדן נעבודה. סיידר כהן שעבר, וזה במרב מדבוגן דוס דר צוויתו, וזה מטממן נגבין במקום דם כהן גודל, וזה נוח וזה דר ארשת רצח אם גקרת, ננט בן דחציק הרוב, דם צוויתו וזה מטממן נגבין במקום מוי, אבל זה זה נשווים בעבודת היום, זה כנן בידה, תין דעבודה, פן מקרדן דקורבונת ביום הכיפורים, ואלך אופן זה סביל. Weil der Klan der hat ein Avedis Yom HaKippurim gescheh rei lebe Koyen Gudel und der Koyen Shoavar hat euch hat den Koyen Gudel wo der Rizkosher in Ruhi zetien der Avede von Makrev dan Korbunen bei Yom HaKippurim. Und mit Zuvim ala Besulo beide ob ma den Koyen Gudel wo der Tere sucht wer hu isho bifsula o yikach adar afnei min Absulo wa Asurim ala Almone beide ob ma den Koyen Gudel wo der Tere sucht azol nishnei men ken Almone wa inam metamim bekweveim beide ob ma den Koyen Gudel wo der Koyen Gudel tozach nish metamim dan afilet zese sieben Kweveim ולוי פרעים ולוי פרמים תזלבה אם זה בית הדין כהן גודל וששתת בר הכהן גודל אז רוי שוי לא יפרע ובגודל לא יפרעים ומרזירים הרוצח הרוצח בשגוגו וזריגנגן אין גולס אין עיר מקלות שתי תכן דתרה אז עזיצת אין עיר מקלות עד מויס הכהן הגודל ורפן דצווי כהנים גדלים אז רז גשטורבן זה לזה במספוסם מרזיר את הרוצח מנת אז ון אין אופן זה גשטורבן את הרוצח גאיר צחים in seinem Irmiklot, wo er dahin gegangen in Gullis, gehört er sich zurück ihm zu sich in Stieber an. So wie die Gemoratine Rabbunum haben gelernt von der Bereich des Shemin HaMishcho, Shasso Moishe beim Midbor. Oyu Shölkim bo Yisa Ikrim, Divre Reb Yudah. Mit dem Shemin HaMishcho, wo sie steht in der Tera, Schemen, Mischas Kodesh, Jezeli, Flegmen, de Ikrim, dus de Wartlem van de Mine Besamim, we zijn uitgerechnet in de Parsche, wie ze steht in Pusik, we hadden ook Kachlocha Besamim, Reusch, Mordreur, had men met zij gekocht de Ikrim, had die Wartlem van de Psalm, had men gekocht in de Schemen. En zo alt Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, weil er losuch essa Ikrim, een Eusefik. Als, wie bald hat er Schemen, er gewesen nicht mehr wie 12 Leug, wie es mir vorig in Hemmschach zugegeben von dem Pusik, wie sie steht dahin. In der Mitte hin ist 12 Leug. In der Ikrim, der Scharoshim, der Wartel von der Psalmen, der gewesen sehr als Sach, ist aber wollte viele von dem Schemen, gewollt noch schmieden der Ikrim, wollten sie ihm angesagt geworden, sie wollten gründlich geblieben. Kolschken beschlicken, als sie nicht gewinnt genick, aber sollen dem Kochen, der Wartel von der Psalmen, hallo, schön ist der Ikrim bei mir. Mit die Wartlen frier, hat man sie gelost anwecken im Wasser, gedeh sie sollen sich unsappen von dem Wasser. Es mir meile nur dem, sappen sie schon nicht an so viel von dem Schemen, weil sie nicht schon ungesappt, wie viel sie möglich heranzunehmen, sie haben sie sich schon ungesappt mit Wasser. Und okay. Mit sie fall auf Schemen, nur wenn die Wartlen herausgenommen von dem Wasser, hat die Wartlen herausgelegt auf dem Schemen, meint das soll überschwimmen über der Schemen, gedeh der Schemen soll sich unsappen von dem Reich von der Psalmen. Und wir können das Reich hat der Schemen in sich angesappt, dem Reich von der Psalmen, der Kippchoi, und er nimmt er aus dem Schemen bald schnell. Und wie der Luschen, wo es Rasche bringt von der Gemurren Jumme, Kippachti es Arroje. In Rasche, in Krisis, in der Feissafo mit Alef, dort steht derselbe Sugje, hat Mefarisch gewesen, als der Kippchoi meint, der Kinchoi, er hat es ugewischt, meint er hat ugewischt dem Schemen von über den Wurzeln, nur was hat er sich angesappt dem Reich. Das ist, was Rabbi Yosi kriegt auf Rabbi Yudin. Einmal Rabbi Yudin, wenn ich jetzt, er hat nasse beschämen am Ischchot. Fragst mich Akasha, als er nicht gewinnt, ich schämen, wir sollen dem Kochen der Wurzeln. Sie sind ein Nass geting geworden. Weil er trivasse, ich schäne immer so Lugin, der ganze Schämen ist gewesen nicht mehr, wie 12 Leug, wie man schon früher ausgerät, der Mitte von hin, und mit Menu, von dem Schämen am Ischchot, euer Nimschach, Mischkon, und Kelov, hat mit Moscher, wie man schämen am Ischchot, der Mischkon mit der Kelov, wie sie steht mir vor, in der Teure, im Parsis Pkudei, Aharin und Bonov, כל שיבס ימי המילואים, אז זה לרנט בן אנגמור יום מדפי. פנם פוסיק, שיבס יומים ימלי אס יודום, אידו ההקש, פן משיחה בשם אלה משחות, זה ריבוי בגודים, ואז זה שתית למושך בהם ולמלי בן אס יודום, עד הגנצה זיבן תריג, עוד מהרנן מדקינדר, אין שיבס ימי המילואים, מושך גלם בשם אלה משחו, וכולו יקיים לא עשיד לו אבוי. אין דגנצור שמן, אגבליבם קיים, אוף לא עשיד לו אבוי, שנאמר, שתיתם פוסיק, שמן משחס קודש, יהיה זה לי, לדרסיכם, Es ist ausgeführt in der Gemorin Krisis, als sehr ist die Gematria Jutbeis Login, er doch mevor, als sehr, der zweite Vlöck für Schemen am Ischro, sondern geblieben keinem Lüder Sechem, als Kuloi keinem Loasid Lovoi. Nun, die Gemorin Tani, doch haben gelernt in der zweite Bereich, steht im Pusik, weil ich auch Moishe Schemen am Ischro, weil ihm schach es am Ischkon, weil es kol Asher Boi, das ist der Pusik, wo steht im Parshas Zav, der Bihuda immer Schemen am Ischro, schoß am Moishe beim Midbar, kam an Isim Nazi Boi, mit Chilo Vatsof. Chilo Zoi, lo Oya, lo Shnei Masor Legit. Nicht mehr wie 12 Leute gewesen, doch Schemen. Rei, sei sich mit Beinen zu sehen, Kamo, Joiro, Beulaz, Rebjude, der Schütze, wo es halt, am hat gekocht in der Kessel. Dem Schemen am Ischro hat man ihm gekocht, der Wartel von der Psalmim, in Wiffel wird angesappt in dem Kessel allein, wie Kamo, Ikrim, Beulim. Während Wiffel von dem Schemen wollten gedacht, der Wartel von der Psalmim, ansappt man sich. Wie Kamo, Ha'ur, Säure, bei der Feier, brennt der Heuchetreis. Und von deswegen ist wo Beu, mit dem Schemen am Ischcho, Nimschach, Mischkon, Lekelov. Wie Haro in Ubonov, kol Schivis am Yomei Amiluim. Uboi, Nimschach, Ukoyanim Gdolim. Kol Zman da Schemen am Ischcho gewesen, hat man mit ihm Moshiach gewesen, Ukoyanim Gdolim, und Melochim, Melochim hat man euch Moshiach gewesen. Und viele Koin Gudel, bei Koin Gudel, Toin Mischicha, Koin Gudel, viele, Rezoich et Azim, von Koin Gudel, wenn man sie mit Mane darf, mit dem Moshiach, mit Schemen am Ischcho, aber wie ein Moschim, Melech bin Melech. Am Melech, wo der Tat ist am Melech, darf man nicht Moscher sein, wie Schemen am Ischcho. Wie im Thema, mit Pneima, Moschus, Schleimoi, wie sie mephorisch im Pusik, redet das Impfen David am Melech, mit Pnei, mach leugte schon Adonio. Adonio ist ergewein als Impfen David, und so wird erzählt in Tanach, und nicht Meluchem, und hat mit Nasse gewein, Leimoi, an nie Emlech, und hat gewollt sein am Melech. Ist der Pfarrer, hat man gedacht, Moscher sein, Schleimen, wie Schemen am Ischcho, vielleicht ist der Melech, wenn Melech, kriegt klur zu machen, als er ist der Melech, nicht Adonio. Dasselbe wäre es Jojosch, mit Pnei, Atalio. Atalio, ich gewesen die Mama, von dem frierdigen Melech, und sie hat ausgearbeitet, alle Kinder, also nicht geblieben, nur ein Kleinkind, Jojosch, wo es die Schwester von dem Melech hat im Eus behalten, und wenn nur dem hat Jojada Akoyen im Eus gebringt, sie mit Mannes an Pfarrer Melech hat in dem Moscher, wenn wir schon mit einem Mischcho, sie lieb dem, wo es hat Taljo, hat er Chavade gekriegt aus dem Malchus, und sie hat er gewältig dämmelt in Yehuda. Was Jojochos, mit Pnei Jojochim, schau Jogodl in einem Steishonim. Jojochos, wo sie gewesen in Sof, Malchus bis David, hat ihn gedacht, Mescher sein. Beschämen am Mischcha, weil Jojochim, der Bruder seiner gewesen, älter von ihm, und der Pfarrer hat ihm gedacht, Mescher sein, beschämen am Mischcha, viele, er ist ein Melech, Ben Melech. Und von deswegen, auch viele, was ihm Schämen am Mischcha genitzt, auch so viel Zeit, auf die alle Sachen, ist wo ich so Schämen, Kayem, Lohasid Lavoi, schon einmal steht im Pusik, Schämen, Mischchas Kodesh, Jiezeli, לדרס איכם, זה בגמטריה 12 לוגין אבו. דזבור זה בגמטריה 12, עד הגנצה 12 לוג, יגבלים לדרס איכם. אז אם רב פריר איסגרד, אף דפריר דיקה ברייסה ווס, אף זה מטס דיגמור ונקריסס, אור גברנקט, עדים אויספיר. נגדו צידה באר שבע, פרוס, אידה ברייסס, כסיידה זוגן, שמן המשחו שעצו מישהו במדבר. מרוויסן המבי אימולות מנש גמחת כשמן המשחו, אידה חוודה בסידה שמן המשחו ושמישהו גמחת. אז הסכמת בזוגן, אדותם, פרוויזן אידיאל לניסם, אינדם גיטין גברון, איז ול מישה קדש השם עד גמחת עם שמן, איז דברוכה גבי איזה שטנדיק מוציונים, איזה גיטין גברונים, גרויסי ניסם, ואותו דח מנסי יודוב של מישה, וזרדוננון, בייס, ברנגי, בשני זנים שחפים, דור שפח האלוקי. נורך הזך, ולרות איז גמחת עם דמידבור, וז דורטן איד השכינה גבייזן בגולוי, מר ואין אנדרה פלצו, דפרות איז דברייסו אויז גדריקט, zum Masbadan, wie er so ist an den Tag geting geworden, wie alle Nissen in dem Schemen am Ischko. Sog die Gemurra, am Arbitzer gelernt in der Breise. Als war viele kein Gudel, wenn kein Gudel dran, Mischich im Inhalon, der Sieb steht im Pusik, war Koyen, ha Moschiach, Tachtov, mi Bonov, nehm ich Kwa, war Koyen, mi Tachtov, mi Bonov. Mai, ha Moschiach, komm Aschmolon, der mi Bonov, der kein Gudel, a viele, wenn mit Mama kein Gudel, als Rezazin, von den Kindern, wenn ein Friedrichen kein Gudel, ich habe Moschiach, habe kein Gudel, wenn sie Moschiach, wenn sie Moschiach, wenn sie kein Gudel, wie ich habe kein Gudel, wenn sie Moschiach, wenn sie kein Gudel, als Filler ist ein Ben kein Gudel, weil er kein Gudel, als wenn es Ben kein Gudel, wird dann ein Mann, darf kein mit Moschiach. Omar Marwe, in Moschiach, Melech bin Melech, sagt die Gemorre Minolo, und Omar Alache, bei Janke, mit der Sieb. Steht im Pusik, ein paar Schäfte, bei der Parche von dem Melech, Leman Jarech, Jomim, Almam Lachtoi, steht da ist geführt, Hu, Bonov, Bekerev, Israel, lernen wir von dem, als Jerusha, Ilochem, אז מלכס גאית הרבה בירישה פנם טאטן צם זין, אז זה אמן וזה מוירש, הירישה פדני קינדר. ממילא דאפ מנישט כנאיה משיחה פר מלך בן מלך, ולקריקת את בירישה פן זין טאטן. ומנולון דקי איקה מחלקס בוי משיחה, ולאב כל דבוי מלכה מוירש מלכוס לבני. ומלטה דזוקס עד מלכס עד הירישה, פן ואני ג'וויסטי צזוג עד ואין צדוע מחלקס, אין נישט עלה זה נמאסקים אוף מלך, דאפ מנה משיח זה משם מן המשכו, אז אם מתגדפת משיח זה שלימן, wenn er den Jau hat gewollt werden Melech, und wir suchen nicht, als wem der Melech will, kann er machen, noch sich vor dem Melech, einen von seinen Kindern, und wem der Melech will, kann er meurisch sein, der Jerische von dem Malchus von seinen Kindern. Aber auf Puppe, Amar Kro, steht im Pusik, Hu Ubonov, bekehre wie Israel, bis man sie schollen bei Israel, kachine bei Hu Ubonov. Wenn sie schollen bei Israel, dann keiner kriegt nicht auf dem, der muss suchen wir, als der Jerische, wo es geht es über von seinen Kindern, in der Filo, war viele Beleumeschiche. Aber, wenn sie da machleuk ist, darf man Mescher dann dem Melech, a viele ist ein Ben-Melech. Sog die Gemüse Tannen, am genannten Abreise, auf Jehu ben Nimshi, Jehu ben Nimshi, er gewesen am Melech, mit Malche Yisroel, nicht für Malche bis Duvid. Leu Nimshach hat man nicht Mescher gewesen, wie sie mit Furisch und Pusik haben mit Mescher gewesen, hat man es getan, Elo, mit dem Achleuk Teschel Jorom. Jorom, er gewesen für Malche bis Achov, was hat nicht gewollt, Jehu soll werden am Melech, hat man dafahrt, Jehu gedacht Mescher dann. Fragt die Gemurre mit Teipuklei, mich um der Rischnu. Jehu, er gewesen der Erste in seinem Spruch, wo es mit dem Mann gewinnt von einem Melech. Er ist gewesen, als ihn von einem frierdicken Melech. Ist doch nur dem allein dafür oben Meschiche, weil du sollst mir sagen, Moschech zu sein Nor, mit einem Achleuk ist es bei Melech bin Melech. Jehu, er gewesen ein neuer Melech in seinem Spruch, er gewesen der Erste in seinem Malchus. Ist doch pushet damit dafür Moschech sein. Sagt die Gemurre, Chesur und Mechazra, war ich dann. Es fehlt du auf alle der Preis. Malche bis David, Meshuchin, Malche Israel, ein Meshuchin. Malche bis David hat mit Mescher gewinnt, Beshamina Mischcho. Malche Israel hat mit nicht Mescher gewinnt, Beshamina Mischcho, mein Olon. Für wann es weiß man das? Omar Ova, Omar Kro. Steht im Pusik, komm, Moscheu. Das hat der Rebischter gesagt zu Schmuel, also Mescher sein, du wirst in Beshamina Mischcho, Kizehu, weil er ist der, wo es schon gesehen von den Kindern von Yishai, als er ist Ruhi le Malchus. Lernen wir von dem Wort, Zeh Taun Meshicha, als Malchus bis David. זה דף מוב משיחה בשם מן המשכו, ואין אחר טעון משיחה, מלכי ישראל לא תמניש משיח גבין בשם מן המשכו. זוג דגמור אמר מר, אינם בזוכניס בוינה פלטר דוברטר, דגמור אותו גבולת מטבוזן, פאמפרן, als gezorgen me gaat verwacht dan in de gemorre te zoeken is damant, zoekt van de Beersheva en met af de zilling in de Gierse. Wenn de gemorre had gezoekt verwacht dan als Malchus is David Meshuchin, Malchus Israel een Meshuchin, dat nog de hem komen, als wie hem teumar, met pneema Moschu, Jeju ben Nimshi, met pneema Chlekes, Jeroen ben Achov, en af deem zal vier komen, dus is maar mooi gered als Malchus is David is mijn Moscheach, en Malchus Israel niet. Von der Drusche, was Ruhr hat gesucht, Kuma Schreuki seh, in jetzt, da kommt die Gemurre Masbazan, dem Hemmschach von der Breiz. Omar mar, af jeju ben Nimshi le Nimshach. Erle, ne machleukte schul Jorom, fragt die Gemurre, um ich schon machleukte schul Jorom ben Achov, nimm oil beshamen. Oi ba melech, me malche Yisrael, es mensch Moscheach, beshamen amischcho, wie kein Zanas zu lieb dem, wo es Jorom ben Achov, od gata machleukes, nicht maskim zusammen zu dem Malchus von Jehu, soll man nennen, dem Shemen amischcho, Moshech damit ihm Jehu, wo es wird von Malchus Yisrael, in des Lameile, in dem Shemen, von der Gemurre, kido am Rav Popa, ba Farse mit Achja, das will man bald lernen, in dem Hemmschach von der Sugya. Als Rav Popa hat verämpft, als er gewähne am Meshicha, wo es ist gewesen, mit Shemen a Farse moin, das rief sich a Farse mit Achja. Meint reine, turdige Shemen a Farse moin, und nicht mit Shemen a Mishcha, auch in Ame ba Farse mit Achja. Als, wo es mit Moshech gewähne Jehu, meint nicht mit kein Shemen a Mishcha, nor mit Shemen a Farse moin. Aber gelernt in der Bereise, wenn sie Jochaz hat man Moscheech gewähnt mit Pnei Jehojakim, schau Jogadl bei meinen Steishonim. Fragt die Gemurre, wie kosch ich mir nicht? Ist denn Jehojakim gewähnt älter von Jehojachaz, wo Xiv steht im Pusik in Divrayumim, und Pnei Jehojahu, dann gewähnt Kinder von Jehojahu, Melech Yehuda, Abchir Jehojanon, Ascheni Jehojakim, Aschlishi Zidkiyahu, Arvi Shalom, Rama Reb Jehojanon, Hu Shalom, Hu Zidkiyahu, als Shalom mit Zidkiyahu sind in derselbe Mensch, und wie die Gemurre Masbazan, wie er soll über er soll, rief mir den zwei Schlüssel seiner Wie, und dasselbe ist Hu Jehojanon, Hu Jehojachos. Als der, wo es der Pussy griff dem Jehojanon, er ist Jehojachos, steht doch gut als Jehojanon, wo es er ist Jehojachos, er ist der Pchor, ist er doch gleich ein Älter von Jehojachim, einfach die Gemurre, Leulam Jehojachim Koshisch. Jehojachim ist gewesen älter, und mein Pchor, Pchor le Malchus. Als Jehojachos, er gewesen der Erste zu Königen, Pfarr Jehojachim. Jedoch wie bald als Jehojachim gewesen älter von ihm, hat man gedacht, Moscheech sein, Jehojachos, weil Jehojachim gewesen älter von ihm. Fragt die Gemurre, wie Malche, Sutra, wie keine Geschichte, aber also Witeke hat man gemacht, dem jüngeren Bruder, am Melech, fahren älteren Bruder, wo Xiv steht im Pusik, was am Amlocho, Nosan, le Jehoiram, ki Hu Abchor, seht man doch, als dem Bchor, ihm darf man übergeben dem Melicha, und wie also hat man gemacht, Jehojachos vor am Melech, ob Jehojachim ist Dacke älter von ihm, von der Gemurre, Jehoram memale mokem avoisavave. Er gewesen ruhig dazu, weil wenn Jehoram, er geworden ein Melech, ist er noch gewesen, hat Zadig, memale mokem avoisavave, na nur dem Echmitz, ist er geworden ein Rusche. Aber Jehojakim, lav memale mokem avoisavave. Er ist von Lechatchille nicht gewesen ruhig zu sein ein Melech, weil er nicht gewesen, memale mokem avoisavave. Das hat man gemacht früher, Jehojachos. Sog die Gemurre, am Amar, mit der Chitze gelernt, als Rabbi Jehojanon hat gesucht, u Shalom, u Zitkiyahu, hu Jehojanon, u Jehojachos. Fragt die Gemurre, wo hat Chad Kachoshi, wie dichtiv, השלישי ערבי, שתי תחת זה נצרי בזינדר מנשן, השלישי צדקיהו, אין ערבי שולם, אין ויזוק סטס שולם מצדקיהו, זה נדזל ביקר מנש, אין פרדגמור, מה השלישי, שלישי לבונים, ומה הרבי, רבי למלכוס, עדיז ודפו שקוד גזוקת, אז זה קינדר פן ישיהו, איזה השלישי צדקיהו, ולחז דדריטו פן זני קינדר, אבל דוז זה שתית, ערבי שולם, ודוס מיינת הכרח צדקיהו, מיינת עד רגבייזן דפרדר, אין דמלוכם, וזן הנרויס פן ישיהו, פבוס, dem Ikar Malach Jehojachos, wie man gelernt hat, sagt er, Frira Melech, und der Basef Jehojachim, nur dem Jehojachim geworden am Melech, und der Basef Jehonja, wo ist Jehonja gewesen, der Sinn von Jehojachim, und der Basef, nur was Nebuchadnezzar hat Jehonja weggeführt in Gules im Buvlaran, hat er gemacht am Melech, Zitkiyahu. Lüge die Gemara Tuner, aber nun man gelernt hat, aber reise, Hu Shalom und Zitkiyahu. Frira hat es gelernt am Memre von Rabbi Jochanan. Itzter bringt die Gemara aus dem Bereise, das ist mir vorisch, weil Lama Nikroschmoy Shalom, Shahaya Meshulam Bemeinzel. Er gewesen am Muslim in seinem Mainzim, a Tzadik Gomor, bal Mainzim Teuvim. Ike damre, a dafare ist der Scholem, she Scholmo Malchus bis David Biyomov. Als in sein Zeit hat er geendigt Malchus bis David, weil Zitkiyahu, er gewesen der letzte Melech für Malchus bis David. Und Maschmoy, Matanyo Schmoy, der Numen seiner Gugurwe Matanyo. Schon einmal, steht im Pusik, wa Yamlech, Melech Bavol, es Matanyo Doidoi Tachtor. Matanyo ist der Vetter von Jehonyo, wo es er gewesen am Melech Farim, weil er es azin, von Jehojachim, in Zitkiyahu, Matanyo, wo sich der Bruder von Jehojachim, hat dem Nebuchadnezzar Melech Babel gemacht am Melech, anstatt Jehonja, wo Jehonja gegangen in Gules. Bei Yassiv ist Schmoy, Zitkio. Nebuchadnezzar hat ihm einen Namen gegeben, Zitkio, in der Gemurre ist Matbo Favus, Amalei, Ko, Yadzik, Olecho, Sadin, im Timretbi. Das ist der Luschen von dem Namen Zitkio, als Nebuchadnezzar hat ihm gesucht, der Rebischter, wird Natsdik sein auf dir, Sadin, ob das denn mir Meuret sein. Im Besnischgörres, Schenema, Vajivieu, Bavelo, nach Ruxiv, steht im Pusik in die Vrayumim, vegan, beim Melech Nebuchadnezzar, Morad, Asher Ishbir Balekin, also ist er gewähnt zum Sof, als Zitkio hat Meuret gewähnt in Nebuchadnezzar, und das ist gewähnt, wo es vor ist, hat er ihm auf dem, an dem gegeben Zitkio, an soll er ihm nicht Meuret sein. Du hättest schon auf ihr Beis. Frag die Gemurro, mir habe ich am Namischro, aber der gesucht, also wie Jochos, steht im Pusik, weil ihm Schuchu ist, immer auf dem Masbe gewähnt, als er am Melech bin Melech. Hat ihm gedacht, mich erst am Namischro, weil Joachim sein Bruder gewähnt älter, in der Zeit von Jochos, er dann gewesen, Schemen am Ischro, wo hat dann jemand doch gelernt in der Bereise, mich in Ignaz Aroin, wenn man dem Urn, wo er gewähnt in Kodesh HaKodushim, Goynis gewähnt, ist demult Ignaz Schemen am Ischro, wird in seines Amon, und Makloi, Schel Aroin, Schkeidero, Uprocher, für Argos, Schescholchu, Plishtim, Deuroin, Le Israel. Schenema steht im Pusik in Schmuel, alles Kapitel 5. Früher ist erzählt geworden, hat der Plishtim am Gefangen, dem Aroin Abris, dem Urn, wo sie gewähnt in Kodesh HaKodushim, steht dort, aber wenn sie ihm zurückgeschickt, dem Urn, es wäre es klar, so, als er sie wissen, leu Oshom, wo sie ihm zurückgegeben, kedei sich zu vergeben, als sie soll nur mal Kapura, wo es der Urn über sie gewähnt, dass sie mir bei Argos mitzieht, er sollte ihre Veranlegen in der Kessel, und schlachten muss sie wahrlich wie der Urn gehen zu den Jiden. Es ist der Argos, wo sie gestanden in der Zeit von dem Urn, er hat mit der Gönnis gewähnt zusammen mit dem Urn. Und mich ganz, wer hat Gönnis gewähnt dem Urn, mit die alle Sachen, die sind ausgerät in der Bereise, Jeschio, Melech Judah ganz, er hat das Gönnis gewähnt. Favus, Schirra, Schikosu, Batöre. Er hat gesehen, dass er steht in der Töre, in der Töre von Parshas Kisuvai. Jölech, Hashem, Oischo, Ves Malkecho, als der Melech wird gehen in Gulis, ist der Fahr, Ziva, wie ganz, aber soll sie Gönnis an Schenemar. Steht am Pusik in die Vrayume, war Jönner, das geht auf Jeschio. Als er hat gesucht, der Levim, המבינים לכל ישראל הקדושים להשם, תנו את ארון הקודש, בבית אשר בנו שלמה בן דוד מלך ישראל, אין לכם מסו בקוטף, עזרה שמסבו. עד גמור זוכתן ירושלמי שקולים, עד רוצה גזוכתן דרורן ותגיין אין גולס, סזמם איתך אין בובל, ותרם שמר נשדפן צריברינגן אוף דה אקסל, אין דפר תגייסן גוינזן, דיסו וזזוכת זה אין לכם מסו בקוטף, ותרם נשכנן צריברינגן דם אורן פרוגן דיק אוף דה אקסל. עתו איבדו את השם אלוקיכם ושמו ישראל. עד בריי צוגלנט, אז אין דם פוסק שטייט, Also Jeschio hat geheißen, Goynes an dem Urn, weil, wie der Tisse Sarasche Masber, an nicht, wo sucht er mit einem Anliegen bei Beißer, Schobana, Schleimer, der Urn steht doch im Beisamigdash, in Koidisch HaKadoshim, wer hat ihn von der Urn herausgenommen, also Jeschio soll darf meisen, soll ihm zurück heranstellen dort, in Eibis meint er mit einem Anliegen im Beisamigdash, und gedacht stehen bei Beißer Hashem, wir wissen, was Schleimer Melech hat gebäude im Beisamigdash, und wo es darf stehen bei Beißer, Schobana, Schleimer, bin David, Melech Israel, und von dem ist Maschma, als wenn Schleimer Melech hat gebäude im Beisamigdash, hat gewiss, dass das Safet sein, aber bis am Migdash getrohe werden, in jeden Wellen gehen in Gulis, hat Ziege gerät, ein Stieb hinter der Erde, ein Tunnel, ein Mare, soll sein gerät, gönne sein, dem Urn dorten, kde da ja da umes Eulen, weil in ihm nicht schöne sein. Und auf der Stieb, wo Schleimer Melech hat Ziege gerät, zu dorten gönne sein, dem Urn, auf dem steht ein Pussig, Babai, Sashobona, Schleimer, darf der Pussig erzählen, also der extra Stieb hinter der Erde, wo Schleimer Melech hat Ziege gerät. Und das, was steht, in Meluchem Aleph, Kapitel Ches, als wenn man Melech hat gesucht, wo aus ihm schon Mock im Lohorn, meint das Rotzige gerät der Platz vor uns, wenn man soll gönnen an dem Urn, jeder Chorben dabei ist. Und nicht jeder Neiner hat gewiss, wen gefindet sich der Binyen, wo schlimm am Melech hat Ziege gerät hinter der Erde, nur Chside Kuhne Levier, haben gerade bei Kabule übergegeben, ein dort dem anderen, zu wissen, wie nicht ist die Stief, wo schlimm am Melech hat Ziege gerät. Und das ist, was steht dort im Pusik. אז דור מלך עוד גזוק ללווים המבינים לכל ישראל הקדושים להשם מיינת זה נגבין מבינים צוויסן ויז דה פלטו שלם המלך עוד ציגרת על כל פונים איזה דיין פוסיק עוד בריי סוגל און שטייט אז דם אורן עוד שישיו גייסן גוינזן אין פרוונת ויסן מר אז דה אנדר דח ודה בריי סוד תויס גרחן זוג דה גמורה ואמרה בלעזר אסיה שם שם אסיה משמרס משמרס אסיה דרס דרס דה סייר שטלון מן הרויס ודה גזר שובה אדם צמצנס המון hat man euch gönnis gewinnt zusammen mit den Uhren. Du seht ich sehr schön wie Scham Scham. Bei den Uhren steht, wenn ihr jadet ihr Scham, wenn die Barte it kommen alle Kapöres, und es steht, wenn ihr jadet ihr Schamo, Livnei Israel, und bei den Zinzene Samon, in Sof Parshat Bishalach steht euch, wenn ihr Schamo, Meloi Ha'oimer Mon. Lernen wir euch sehr schön, also wieder Uhren, wo es steht bei ihm das Wort Scham, ist Nignaz, also der Zinzene-Saman, wo steht euch jetzt schon mal, ist euch Negnas geworden. Und nur was wir wissen schon, dass der Zinzene-Saman ist Negnas geworden, lernt man aus, Agzereshuwe, Mischmeres, Mischmeres, wo es bei dem Zinzene-Saman, wo es der Negnas geworden steht, le Mischmeres, le Dörrisechem, in Baren Makel, Shela Haroin, wo der Teure erzählt im Parshas Korach, als er rausgeblieben von ihm, schkede Mufrachim, steht euch jetzt, als der Rebstadt geheißen soll es erwerkstellen, dort leben im Urn, le Mischmeres, le Ois, Livne Meri, lernt man Agzereshuwe, Also wie sind seine Samen, wo steht Mischmeres, ist Nignas, ist Maklisch Lachen, wo steht Mischmeres, ist euch Nignas geworden. Und noch lernen wir heraus, wenn sind seine Samen, als der Schuhe, als ihr Dörres Dörres. Warum sind seine Samen steht, wie Anna Chöse lief nach Hashem, le Mischmeres, le Dörres Seichem. Und also steht bei Hashem in Amischcho, Shemen, Mischchas Kodesh, hier ist Ali, le Dörres Seichem, lernen wir wieder, als der Schuhe, Also wie das in seinem Samen, wo sie steht, le Dörres Seichem, ist Nignas geworden, und der Schemen Amischcho, euch Nignas geworden. Auch Kolpunen mit der Schemen Amischcho, Nignas geworden bei mir Yeshiyahu, und wie kann sein, dass ihr euch auch aus, das Sinn von Yeshiyahu, hat man Moshe gewinnt, mit Pnei Yoyakim Ochiv, wo sie gewinnt älter von ihm, und von der Gemurra Maras Puppe, bei Farsen der Dachje. Die Meshiche von Yoyachos, die Tage nicht gewinnt, mit Shemen Amishcho, wird schon gut nicht gewesen. Noch mal die Moshe gewinnt, mit Shemen Afarsen moin. So, die Gemurra, die Rabbunen, die Gemurra, die Reise, geht an Moishchin, ist am Meluchem, mit Wallach, Neufunfleck, mit Moshe, sondern am Melech, mit Shemen Amishcho, Kemin Nezer, sagt Rasche, mit dem Finger hat er dem Schemen Arim geschmiert, Arim sein Kopf, Arim in Arim, also wie der Zier von Hakroin. Vesakuyanim hat man geschmiert Kemin Ki, in der Gemurre ist Masbar Mai Kemin Ki, und Rav Menashe Bargade Kemin Kaf Yevoni. Ist in Rasche, du der Zier hast wie Aches, und dann ist er so Schatz, sucht schon Meshubeshes, und so richtiger der Zier, wenn wir noch mal mit Moscheech gewähnen, der Kuyanim Gdolim, als der Rambam im Perik Alef, Melchis Kuyan Milgash Luchetes, hat gesucht dem Zier, also wie X, wie wir sehen, aus Gemalewit, In a sehr drasche, in Christus der Feier mit Beis, gebringt dem Zier, in rasche dort not Masber gewein, als er hat gegossen, Schemen auf dem Kopf von Koen Gudel, in nur dem Ben Risse Einer, zwischen den Bremen, in rot mit dem Finger, se mit Zarel gewein, der Chapadachas, durch den Stern, kedeise soll euch sein, a sevi a x. Aber da luschen was rasche zog du, als er hat ungem dem Meschicha, mit dem Finger mit Ben Risse Einer, in rot mit dem Finger geführt, über den Kopf, bis zum Euref, bis es a schwerer luschen, Aber auch Kolpunem, das ist wie der Rambam in Raschen Christus lernen, also wie AX. In kurzem, wenn wir wahr sein, als Rasche in Chemisch, im Parshas Kisiso sucht, als der Meschicha von Kohen Gudel gewesen, Kemin Kaf Yevonis, Neusen Shemen al Röschoi, Ubein Risse Eino, und Mechabron Beetsboi. Das ist, wie wir haben du euch jetzt gerät, aber der Zier, wenn ich mit Zier in Rasche, und wieder bei Yerscheva zugelernt, meint es, was er gemacht, Kenun Shelanu, En er bringt Adalushna Rambam is kein Chuf. Is Adar via Nun, Adar via Chuf. En also is in den neue Rambams, oi Zürt Schafsei Frenkel, en Perikalef Klai Migdash Aluche Tessam, sie mit Zeir gewein, Adar via Chuf, a verkehrte. En also inuch, is Mashma, Adalushna von Rasha, wie die Girse, wo sie steht in chemischen Parshas Tetzavem, wie der Beersheva hat zugelernt. Bringt schon der Beersheva, als Teisus und Menuchis, das ist in Daf A&A, wo mit Alef, hat er hochgebringt, als Rasha, hat mefarisch gewein in Gemurah. Also es ist gemein, in der Rates, wo es mir dreht ein bisschen dem Agudel von dem Edba, und Teusus bringt das empirisch achumisch, und rasch und mefarisch gewinnt, als es gemein Gimmel. Teusus allein sucht das, wie ich mefarisch im gemein Nun und gemein Chof. Und die alle Schönes, wie also der Zier, wo es mir gemacht, dem Schemen Amischa, wo es mir Moscher gewinnt, dem Koen Gudel, ist aber als Apirisch, auf dem wir die Gemurre sucht, gemein Kaf Yevanis. Fragt der Beersheva, wie bald das noch alle Zierim, Eder du, de Bild in der Zier von der Kaffee, wo nicht in unser Alefbeis, das ist Adar Achuf, Adar Anun, Adar Agimel, Adar Ates. Verwüstet man gedacht, tunchab ma aus von Jevoni, und nicht von unser Alefbeis. Oib mit Zunga, der Zier ist AX, ist mir Yushev, die Kasche von Beersheva, weil in der Alefbeis amen ist der Zier wie AX. Adar haben wir sucht, kemin gam Jevoni, sucht rasch, dass sie wie Agimel Jevoni ist, wo sie wie unser Alangehof. Aber wie steht nicht gemein Kaffpschütter, wo das Insra langgeruf, sucht der Beersheva Efscher an der Kaff Yevoni, an der Gimmel Yevoni, und nicht genau pinklich der Zier wie Insra aus in Alefbeis, noch nicht mehr wie Däume bemiktas, und der Pfarrer der Gemurre umgehabt, dem Zier von der Aus, von Yevonis dicken Alefbeis, wo es mit dem stimmt genau der Zier, wie man geschmiert, dem Shemen Amishcho, dem Koen Gudel. Ist in kurzem, oder das ist wie ein verkehrter Chuf, Insra, oder das ist wie ein X, Wie wir sehen, du hast Zior, oder wie ein Tess, oder wie ein Gimmel, wo du sie die Ziorim, wo es man gelernt. Sog die Gemara Tanach hat der Reinbereis, hat man gelernt, hat betchil, am oizchen Schemen al Röschoi, hat man ihm gegossen dem Schemen auf den Kopf, war achar kach neus nem lo Schemen ben Risse Jönov. Betanja achrit hat betchil, am oizchen lo Schemen ben Risse Jönov, war achar kach moizchen lo Schemen al Röschoi. Es rasch an echzi, hat der Wissalta mit dem Gimm dem Schemen ben Risse Jönov, er ist erst dort und dort Mescher, wenn dem Koyen gemacht, dem Meschiche wie Akaf Jevoni, und nur dem, hat nem Arim gegossen Schemen auf den Kopf, und der Gemurres Mann bot Tanui, als er da machleuket von Tanui. Ike da amre, משיח עדיפה, ואיקי דאמרה יציק עדיפה, מה הייתה מדמן דומה יציק עדיפה תכסיב? וייצק משמן המשחו על ראש ההרוין, ואים שחו יסוי לקאצ'וי, זיתמן, אז יציקה אגשתן הפריר, אין נורדם כמד ואים שח, ומה נדמה משיח עדיפה, מה הייתה מה? כוסב אשר כן אתה מועצה אצל כלי שורס, אבל בבל בדי כלי שורס, שתי תכנוע משיחה, אז משיחה מרר עדיף. פרק דגמורה והכסיב, וייצק ובסף, ואים שח את אכבש מה יציקה הפריר, אוכי כה אמר, ביתם וייצויק משום דוואים שח ועל פער דם יש נגמרת כבר דמשיחה אז נוכל ארשת מן דומר אין עדי פסקן דרמבה בפרק א' מלכת כלי המקדוש הלוכתס עוד נדסרשת נגמרת דייציקה על רוישוי אם פנדם שמן וזרות הריב גגוס נפן קופ עוד מנגשמירת על גבי אינוב כמין כי יבוני אין עוד צוויתה ברייזה אין דסרשת עוד נגלקת שמן בן ריסי אינוב זוג דרשה אין מתגמרת דמשיחה כמין כף יבוני En nur dem atnem jetzig gewein, shemen al roishoi. Kim teis als noch beide bereits ist, darf die jetzige wie shemen san al roishoi, en de meshicha fin keminki is ben rize jenov, na noch erst man dummer na gewein a jetzige fin shemen al roishoi. Im fin dem atnem mit dem Finger, moshech gewein mit shemen ben rize jenov. Wahrscheinlich noch der zweite bereits ist, nur de meshicha ben rize jenov, hat man das gemacht a jetzige fin shemen al roishoi. Aber für Luschen rasch in Krise ist es manchmal, als er gewesen zweimal, יציקה אינמול עד נגלקת הטרופן שמן איברן קופ אין בזינדר הטרופן שמן בין ריסה יינוב אין עוד זה מצער לגבין די צווי טרופן שמן מיתן פינגר עוד עד תשמירת אז זה זה מצטער לזן די צווי טרופן פין על רוישוי תזמן מת בין ריסה יינוב זוג דגם מורתון הרבון המגלנת על הברייסה שתית פוסיק כשמן הטוב על הרויש ירד על הזוקן זקן הארוין כמין שני טיפי מרגוליוס או יוטלויס להארוין בסקונוי פין עם שמן המשחו is nimshar geworden, also wie zwei Tropen von Margulies, also wie glinzerige Berlanden, in seine gewähne Ungehungen in der Burt von Aaron. Und das ist der Pshat, das Kashemen Atoiv, er gewähne Jöret ala Zukunz kann Aaron. Und Marav Puppe Tanne, kishu Misapel, lernt Rasche, wenn hat geschmiest, in Gerät mit anderen, oder wieder, das ist herausbringt, der zweiten Pyrrhus, also hat Rasche in Christus gebringt, im zweiten Pyrrhus, kishu Misapel, meint, also hat er gescheuren, wenn man nicht mehr sein, der Munkatscher und die Vreteur hat schon nach ihm gerät, dem Pyrrhus, sie des meint aber zur geschörende burd aber da ber shava schluchtech ob dem pirush was wohl gedacht denk schau mis tapper wenn er fleck doch upschern nicht mis tapper mis tapper mach mal mit andere is ras auch kolpun du bein wird mal fahr wenn ein pschat als rot geschmiest in gerät mit andere eules wie jeschwesle bei ich aufs kanal flecken doch die zwei trappen arif gehen in der harif sitzen in dem wurzel von der burd gedei also doch nicht auffall weil da war da ja moische deg amar shama khaz shon maalti בשמן המשחו, וזכו בנים אונגרירת, בשעתך אונגטין, אהר הכהן, יועצת סבסקל ואמרו, כשמן הטוב, אין שזו יסגפיר כטל חרמון, מה טל חרמון אין במעילה, אף שמן המשחו שבזכן הארון אין במעילה. ועדיין היו הארון דרך, זה ארון גבין פזוקת, אמר שם המוישה לא ימועל, אבל אני מועלתי, אפשר לזרוג לפעמים פנים שמן, אין עם פלט ויסן ישרוי למשיחה, אין מדים עוד ארון חוישת גבין, אז אירות מועל גבין, יועצת סבסקל ואמרו, ואמרו לו, הנה מה טוב ומה נועם, שבסחים גם יחד, ציציק לכם, הארנים זה מוישן. מה מוישן למועל, ולפעמים אתה דפוסי גזוק תל דרשמן הבאים כתל חרמון, אף אתה למעלתו, ארנות איך נשת מועל לגבי נשמן המשחו. אבל מודוך מסרש בין ודרשות בין, זה יסגרת את הדייגה, פן מוישן רבינו גבין, אז אפשר, אותו רונגרירת נשמן המשחו, בשעת רטונגת עם הארנים, דבר שבע, וינדו צריך עבדי פשט, אין הזוקת, אז דייגה פן מוישן רבינו גבין, אפשר את הרעריב גלקת, מר שמן המשחו וספרד עצך, בידעת השמן המשחו, אז הרוג את רפת, אין הפלט וזה נשרוי, ומר זה אין עשה גבייזן כצווי, טיפה מרגוליאס וזה נגבי נונגונגן אין דבורד, אין די מדומיילה וזה מבוא להג'ן רמב״ם, אין זוקת דרבר שבע, אז ראה שאין קריס יסתך את זה מפרש גבין, וזה די גפה מוישה, שם המהותי בשמן המשחו, אפשר ברגלקת שמן יסו מדי, וזה לבדמת הוג את רפת אין דבורד, וזה נשרוי למשיחה, אין דזלבה, עוד אהרן איך גדייגת, שנם שמן המשחו, וזה גבין וצווי טיפה מרגוליאס, ודוסי ניש במוקם הרוי למשיחה. אם זה פוסיק זוקת, אז אני שבס אחים גם יחד, אז בידה, פעם חז ושולם, נשתמו אל גבין, אין שמן המשחו. זוכת גמורת תנא רבנו מהמגרן פנא ברייסה אין מושכים עשר מלוכים אלו על המאיו דמשיך אפל מלוכם ורד גמחת בעקבל כדי שתימושך מלכוסו סעצימון המלצה אז עזיב את עקבל ורד נמשך דבר סופנים עזיב את נמשך לרם זהו מלכס שנאמר ויאמר המלך להם דבד המלך עוד גזוכת צצודק הכהן מת בניו מת נוסן הנובי קחו עמכם את עבדי אדוניכם אין דורת זאת גפירת והרכבתם את שלמה בני על הפירדו אשר לי והרדתם אויסוי על גיחוין אין דורת נשתית ומושך אויסוי שם צודק הכהן ונוסי המנובי למלך על ישראל עוד הדרגייס נעד המשיך לפני שלמה זו ורן גמחת ברן גיחוין ודורת אויסוי שרוש ברנקט הדור גיחוין את הקלין הכבל לבן ירושלים ודו שמח שלוח אין עוד הדרה שאין קליסס מפרש ואין עוד שניש דון ההר גיחוין וזריז פנדפיר גרויסה נהורויס וזה ורן דמונת חמש ברשס נעד עושה הקלין הכבל Leben der Stütz Jerusalem, wie man weiß, in Hand, bis er der Meer schläuch. Und das ist die Reihe, aber dafür Meschiche, sie soll sein Alamayr. Ist also, wie man doch gelernt, an der Nacht Meschiche Alamayr, Farazimen, an der Malchus soll nimmscher werden, bringt euch die Gemurra, wo es Amar Reb Amar, ein Mann der Buhe Leder, im Masik Schatte Eloi, als einer will wissen, ziret euch Leben des Jürzinein, nicht le Schroge, soll er uns in den Licht, באסור יום דה בין ראש השונה ליום הכיפורים מיינת נעשרס עם היצ'יבה אין דלושן בין ראש השונה ליום הכיפורים אם מדים איזה זו דמונט וידה בירושם הטכן שאין דס מיינת שפן מוצא ראש השונה ביז יום כיפור אבל צנטייק זה נמפין שר ראש השונה בזנוך יום כיפור ראש השונה מיינת יום כיפור זה ננח אין די צנטייק זה לרונצן נליכת בבייסה דלנושי וזיקה אין השטיב ואין זה בלוס נשכם וינט וסכם פלשן דם ליכת אם מושך נוירה לרן דרשה אויב אסד ברנן די גאנצע צייט קאלט מאסע דו שמען אז זיי זיך נאר דא ליכט ניי דא דמאס איך שאַטט פון דעם וויסן אַז זיי מען אז דאס איז לבנס יא דאס איז פאר אַזוק דאס האמ זיך נאר מיינט אַז דאס ליכט ברנט שיין אז זיי זיך גיט נאָך דא שמען נאר דא פסילע זאל ברנן אַ שיינער ליכט נישט דאס זאל שפרינגענדע ליכט זאג די גמור מאן דה בוילע מאַרט ביסט קאַוויל מאכן אַ מיסרא וואָבאַל מיי דיי מאצלאך לוי מאצלאך צייט מאצליער זאַן אין דעם מיסרא ליר בטרנגול זאל מגעדל אַ טרנגול אַל שם אדר איסקה ישומים ושופר דו תרנגול ורצת ושופר ומשביח מצלח את זן הסימן עזרית מצליח זן וזל בה אמן דבוי למי פק לא ירחם ולרויז גן וגרן ובוי למי דן אביל ויסן יחוזר ועוצה לבייסו אלוי צי את אופן דם וג זך אם קרן צריק השטיב ציחולי לנאים נקון בבייסה דחברה עוד אבי דגיר ספן עם אורוך ודה מסורס השם טרינק טרוב דחברה אין רשו פתאצ' בייס חושוך עתים כלשטיב אין אין קריסס סוף דפייר מתבייז זוג דרשה דוט שטיק בבייסה דבהסה אין רשו פתאצ'ט אופל במינקסס, מיינט זה הביסל טינגל, אי חוזה בבוע דה בבוע, פתאצ'ט רש אין קריסיס צייל לצייל, לידע ותופן דייבו מהסימן דה עודר ועושה לבייסה, אז רצח פריק האם קרן. אין גמור אין גיטנן דף סמרבוב, דורט נז מבואר, אז המנש, עוד סי הבבוע, מיינט עשה ורפת השוטן, אין הבבוע דה בבוע, פן דיים שוטן ורפת נוח השוטן. מה שאין כן דשיידם, שתי דורטים גמורה, בבוע, איסלו, Babu de Babu Leslo. Et dus het al simmer met het wissen als het trick heen komen. Vier tijd de gemora, we laat milsi. A mens zal dus niet maken. Nou, dit mag al soldate om met ramadle. Het rasje maatbo. Waar la moeder doet dat veel het niet schenken Babu de Babu. Het is gewoon eens geen zinnen. En dan wordt ja, vrije komen. Nou, het zal er zijn niet steen, waar leber het niet schenken Babu de Babu. Het had de groen van hem geliezen sadaas, van schrek. Efter hat er sich nicht zurück einkern. Und mit dem allein wird ugeschwacht dann Masel. Und zu Tag, als er sahen, als er sich nicht zurück ein Kern ist der Fahrt oder das nicht stehen. Sogt er bei Hersheva, als von Luschen Rasche ist manchmal an der Oizfür von Wolaf Milzi hat sich nicht gesucht, nur auf den Simen, wo sie steht zu machen, der was geht daraus im Weg. Aber nicht auf die Friedrike von der Simone, und also steht in Mordechai, in Mesechte Jume Beferisch, weil wenn ein Mensch ist im Weg, ist er zutten mit Katrig Bishasa Sakuna, und mit der Sassach, wo es rot von dem Chlische Sadas kann werden Nisra Masle. זוג דגמור אמר רבייה אשת דאמר סימון המילצי אמר רב מצטג לרנט אז הסימן מילצי סעת המשמועס ואין ממחת הסימן איז לאוילום יהי רוגל למרזה דוס איזין זו גירסה למרזה צזיין פזיך אבל מישהו שנגצחנת נסרס השאס אז אין גמור הקריסס זה גירסה למיכל צאסן פן די זכן וזה ורן דמונט אין אז זה גירסה פן אמטור אין אורחיים סימן טוף כיס פרגים המזל אסן אוני ביור מיינט ראש השונה קארה איז גלאס ורוביה פתאצ' דרשה טילטון קארטה איז פרש אמין ציבל וסילקה איז סלק ותמרי טייטלין זוג דרשה ועל די אלה זה ננסימן לטויבה ועל זה וקסן שנל מר ואנדר ירוקס רשה אין קריסס הציג לקטה סידופן זה וזה ירמל איז ועל זה זה ננזיס אם יצא מבור אין טור אין שולחנו חרחיים als bei jedem einen von den Sachen, wo sie durch den Mann gewonnen in Gemurra, soll man suchen an Jerutzen. Steht in Schluchen Ohr, in Simmetufkiv bei Gimmel, als wenn man erst Rubia sucht man Jerutzen, sie Jirbus Chuyesenu, wenn man erst Karte sucht man Jirkortus in Einu, Silke sucht man Jistalku Oivenu, Tamre sucht man Jitamus in Einu, Kara sucht man Jirkora, gesagt in Einu, wie Jirkorle von Echo, Chuyesenu. In Wissens Dominik, in der Mischnebrüder bringt schon, an der Sucht dem Jirutzen will von Echo, Hashem Elikene, welke Avisenu, auf jeden einen von den Tfilis, in der Schilu Akkude sucht, aber soll doch mit Söhrer sein, mit Schiven, wenn man sucht dem Jirutzen, und mit Spallel sein auf dem Belefschule. Sucht sich immer, wo Amalur, als Mischarsche Lebrei, und sie verrochten Lebnei, weil sie steht Lehu, Belushen Rabbi, meint Lebnei zu seinen Kindern. Gebietu, Meal und Migmere, kann er dabei rufen, wenn er will darangehen, lernen, Baraya Reben, Garsu Masnite, früher sollt ihr Geure sein, die mich schneißen, denn sie soll sein, Gitt angechassert, bei euch, als ihr sollt wissen zu fragen, sei, wo alle Le Kamera bei euch, und nur dem sollt ihr herangehen, zum Reben lernen. Wie ihr Aswito kam, als ihr sitzen von Reben, Chosu Le Pumei, sollt ihr sehen, dem Meul von dem Reben, wenn er lernt mit Achtere, der Sief steht im Pussig, wie hoju ein Necho, Royeus es Meirecho. Aber ihr sollt euch kicken, auf dem Reben, wie schaß er lernt mit ihr Teure. Wie ihr Aswito, wenn ihr das Lernen, und Chazern des Lernen, Garsu al Nahare de Mai sollt ihr Geure seinen Lernen über ein Tag von Wasser, in der Söch von Asimune Milze, der Kirche de Masch von Mai, wie in einem Tag wird Nimschach de Wasser, ist also euch et Maschchen Schmatzaihu, soll euer Schmur, meint euer Lernen, soll geseder Nimschach werden wie ein Qual, soll nicht Schnifsack werden von euer Meul, das Lernen, also wie der Wasser von Qual, seine Nimschach, und sie werden nicht Schnifsack. Vetivu akilkele de Masse Mechatia, das ist ein Muschel, sie besser ihr sollt weinen, afele über dem Mist, von der Stutt Mechatia, wenn Leute ist wo, und ihr sollt euch nicht besetzen, ein Partner der Pumpe dieser, wie Eider in ein Palitz von Pumpe dieser, und wie rasch es mal bei dem Tag, weil in der Stutt Mechatia, seine gewesen, Tal mit Rachumem, Reuim, Leirua, in Tarbus, Jofo, aber mein Samsor Gitt, Latisch aufgeführt, was schenke dem Pumpe dieser, und nicht gata da, Latischer Tarbus. Hat er sie gesucht, zu besser, ihr sollt wollen, auf viele ne Mist, meint in ein Postenstieb, in der Stutt Mechatia, weder in ein Palitz in der Stutt Pumpe dieser. Nach hat er sie gesucht, Tav, Gildene Saria, Gildene Sari vertat drasche, se besser ihr sollt essen. A klein Fischl, wo es Masriach, wie die Gemurde duchten mal gut, a der Fisch, wuss neben der zu Masriach, sa meint, dass er schon alt, is er besser, ihr besser ihr sollt essen, Gildene Sari. Und du, die Kirse, die Masse Mechatsi, von der Stutt Mechatsi, le mech halt zu essen, me kutche der Rame Kippe. Freitag, is a min scharfer Machl. In a Fülle, da seh me Schubach, stark und scharf. A da brecht an, Steiner, wenn mit der Reus gießen von dem, Kutach auf dem Stein von deswegen soll man von dem nicht essen, weil der Gemurre sucht den Psyche und darf man das. Schleuscher Dworim, Namro be Kutach, mit Tamte mit Salev. In nur dem Pschat des Wort Kippe meint Sloim Steiner, weil er sich sogar der Tag im Zähler Kippe. In also jetzt rasch im Erfahrung wie eine Krise. Rasch du bei uns, bringt Bacha Pschat, also hat er gesucht, sie besser sollt essen, gilt in Isaria, wo sie kosten nicht, dass sie teuer, und sie billig, wie Kutach, wo sie essen ist die Gewirrem, in der Surem, wo sie wohnen, der Rame Kippe meint, wo sie wohnen in der Heuche Migdolim, in der Heuche Meuren, weil das kostet sehr teuer. Ich sage schon, nach dem zweiten Pschat ist richtig die Girse, der Masse Mechatia, weil er sucht sie wieder, ihr sollt sein, a viele Urem, in der Stutt Mechatia, wie jeder sich zu führen, wie die größte Gewirren, wo sie essen Kottach, in sie wohnen in der größten Palazen. Wahrscheinlich in der Gemurre Christus, ist auch eine Stütte Girse, der Masse Mechatia. Und man gelernt in der Mischna Moschor, bis haben in der Mischor, durch die Gemurre Tun, Rabbunum, und gelernt in der Bereise. Wenn sie steht im Pussig Moschiach, Jochel wollte wel meinen Melech, der Melech ist doch auch Moschiach, Talmud lema Koen steht a Koen am Moschiach. I Koen, Jochel, Merube Brodim, wenn sie steht nach Koen, wollte gemeint, dass viele noch am Merube Brodim, wie in bei Sheni, wo es schon nicht gewesen, geschehen in der Mischor, Moschiach dann dem Koen Gudel, mit dem Mann gewinnen, Koen Gudel, mit Riboi, von Schmoyen auf Gudim, Talmud lema Moschiach. I Moschiach, Jochel wollte wel meinen Moschiach Milchomo, wo es dann Moschiach gewesen, zu seiner Memune, zu retten, Elohim, wenn wir da rausgegangen, Lemelchoma, Talmud lema war Koen am Moschiach, שאין המשיח על גבו, וזה נשתוק עם כהן משוח חיברים. אין דה כהן משוח מלחומו, עוד החיבר זיר דם כהן גודל. וכדגמור המים משמע, פבנת את המשמועס, אז זה מנת, עוד דר כהן, ודרות נשת אמץ נבזיך, כדו אמר רוב הירך, המיומנת שבירך, רוב עוד החיזוק תזמנת ושתית, הירך. תשת לגד בגידנושה, מנת את המיומנת שבירך, דר איקר, אין דה גרחתור, אוך אינה מהמשיח, המיומן שבמשוחים. מנת דר כהן גודל וסרד, דר ריכטיקר, אין דר איקר, פנדיה וסמת משיח גבי משם מן המשחו. זוג דגמורה, מה אמרנו את הגלנת דברייס, אבל זה שתית משיח, יוכל מלך, פרק דגמורה, ויבל תחת זה גמיין, מלך פערו דמייסה. המלך הזאת גזין דגברנקת דן הפער, סויר הוא דמייסה. שתית אחד הנוסי, וסרד המלך, ברנקת סויר, הם פדגמורה, סל, כדעת חמין עבוד גבל מיין. על שיגי, גס מיין סיובי סויר. דוד ותתר זוג תת הנוסי דמלך. ברנקת הסויר, דסוגנות אויבר גבין הפער, ואירה בשגוגו, און האוירוע, וזרוצח מטר גבין בעלם דובר, האיסור, פנדי איסורי קריסס. Aber alle Helen Donner ja wie Paar, aber du wollt meinen, dass wenn er zog Matter gewesen, bescheuge ich einen von den Surikuris in der Segetin, weil er bringen ein Paar, komm, manchmal, als er steht, der Koen am Moscheeach, hat die Paar schon zog gesucht, wegen der Koen, wo es der Koen Gudel, was mit dem Moscheeach gewesen, beschämen am Mischro.